რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბორატორიის რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით 20 საათია საქართველოში. ერაყში აფეთქებათა სერია მათეულობით ადამიანი იმსხვერპლა. ქვეყნის ჩრდილოეთში და დასავლეთში, ასევე ბაღდადში, სუმცირე 67 ადამიანი დაიხოცა. ამის ფონზე გრძელდება ბრძოლა მთავრობის ჯარსა და ისლამურ სახელმწიფო ცნობილი დაჯგუფების მეომრებს შორის. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა ჩაკ ჰეიგელმა განაცხადა, რომ ერაყის არმია სრულად აკონტროლებს ბაღდადს, თუმცა ბაღდადის შიიტებით დასახლებულ არეალში მანქანა აფეთქეს წუხალ და 38 ადამიანი დახოცეს. დღეს ბოსნიის მოქალაქეები აირჩევენ 500-ზე მეტი თანამდებობის კანდიდატს. ამ ქვეყანაში მართვის სისტემა რთულია. ხალხმა უნდა აირჩიოს სამკაციანი საპრეზიდენტო ჯგუფი, პარლამენტი და ბოსნიის ორი ნაწილის ლიდერები. რესპუბლიკა სრბსკაში, სერბების ნაწილში ბოსნიისა, ხალხმა პრეზიდენტი და პარლამენტი უნდა აირჩიონ. მაჰმადიანთა და ხორვატთა ფედერაციაში, გარდა რეგიონული პარლამენტისა, კანონმდებლები უნდა აირჩიონ კანტონის თვითმმართველობაში. სულ 8000 კანდიდატია, ისინი წარმოადგენენ 65 პარტიას, 24 კოალიციას და დამოუკიდებელ სიებს. არჩევნები ბოსნიაში დღეს მიმდინარეობს. დილის 7 საათიდან გაიხსნა საარჩევნო უბნები და 12 საათის განმავლობაში მიიღებენ ისინი ამ მრჩევლებს. არჩევნები მოხვა არეულობას თებერვალში და კატასტროფულ წყალდიდობას მაისში. აზერბაიჯანის დედაქალაქიდან იტყობინებიან, რომ ოპოზიციის ათასობით მომხრე მივიდა მიტინგზე, რომლის მონაწილეებმა მოითხოვეს პრეზიდენტ ილჰამ ალიევის გადადგომა და უფლებადამცველების მიმართ რეპრესიების შეწყვეტა. დემონსტრანტებმა ევროკავშირთან ბაქოს დაახლოების სურვილიც გამოხატეს. 12 ოქტომბრის მიტინგი მოაწყო დემოკრატიული ძალების ეროვნულმა საბჭომ, აზერბაიჯანის გაერთიანებული ოპოზიციის პროდემოკრატიულმა მოძრაობამ, რომელმაც ამგვარი შეხვედრის გამართვის უფლება ხელისუფლებისგან მიიღო. თუმცა მიტინგის მოწყობის პირობა იყო სტადიონზე შეხვედრის გამართვა ბაქოს ცენტრისგან მოშორებით. მიტინგი მშვიდობიანი იყო ორგანიზატორების თანახმად, თუმცა პროვოკაციის მცდელობები მოხდა. ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახური იტყობინება, რომ მიტინგის დროს იყო მცდელობა აღემართათ ისლამური სახელმწიფოს მეომრების შავი დროშა, რის გამოც ორგანიზატორებს პოლიციის მოხმობა და შესაბამისი პირების სტადიონიდან გაყვანის ცხოვნა დასჭირდათ. ავსტრალიამ დაადასტურა, რომ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი დაესწრება დიდი ოცეულის სამიტს ამ ქვეყანაში, მიუხედავად მოსკოვის მოქმედებისა უკრაინაში. ავსტრალიის ფინანსთა უწყების ხელმძღვანელმა ჯო ჰოკიმ უთხრა ავსტრალიის მედიას, რომ რუსეთის მთავრობამ ეს დაადასტურა. პუტინი ჩავა დიდი ოცეულის სამიტზე ავსტრალიის ქალაქ ბრისბენში. ავღანეთის პოლიციის თანახმად ორი შეარაღებული პირი პოლიციის უნიფორმაში გადაცმული თავს დაესხა პოლიციის შტაბს ავღანეთის ჩრდილოეთში, ბალხის პროვინციაში და ცეცხლი გახსნა. სროლისას მათ მოკლეს ორი ოფიცერი და 9 დაჭრეს. საპასუხო ცეცხლის გახსნის შედეგად თავდასხმელები დახოცეს. პასუხისმგებლობა მომხდარისთვის არავის აუღია საკუთარ თავზე. ავღანეთშივე ჰელმანდის პროვინციაში თვითმკვლელმა პოლიციის შტაბში შეაღწია და იქ აიფეთქა თავი, რის შედეგადაც ერთი ჯარისკაცი და ერთი პოლიციელი მოკლა, 3 ადამიანი დაიჭრა. 4 სავარაუდო მეამბოხე მოკლა და არაერთი სხვა დაჭრა შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავმა, რომელმაც დარტყმა მიაყენა შეარაღებულ მეამბოხეთა ადგილსამყოფელ სოფელ კანჩარო კარდოაში. სოფელი ნანგარჰარის პროვინციაში მდებარეობს. გასულ კვირას ასეთი დარტყმების შედეგად 20-მდე სავარაუდო მეამბოხე დაიხოცა პაკისტანის ტერიტორიაზე ჩრდილოეთ ვაზირისტანში. პაკისტანის ჯარმა ამ არეალში თვითონ წამოიწყო სამხედრო ოპერაცია თალიბების განიქავრობის გასაწმენდად. ისლამაბადი პროტესტს აცხადებს შეერთებული შტატების უპილოტო თვითმფრინავების იქ მოქმედების მიმართ, რაც მისი აზრით ტერიტორიული სუვერენიტეტის დარღვევაა და თანაც ანტიპროდუქტიულია ტერორიზმთან ბრძოლაში. კრემლის წარმომადგენლის თანახმად, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა ბრძანა გაყვანილ იქნას ჯარი უკრაინის მოსაზღვრე არეალიდან და ისი მუდმივი განლაგების რეგიონში, რუსეთის ფედერაციაში, როსტოვის ოლქში. კრემლის წარმომადგენლის დიმიტრი პესკოვის თქმით, 18000-მდე სამხედრო ბრუნდება, როგორც კრემლი უწოდებს, საზაფხულო საწრთნელი ვარჯიშიდან დისლოკაციის ადგილზე. ეს იყო ახალი ამბები. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Cuts both ways. No more illusions. today. 'Cause I feel too much, let you go. Hurting you, and it's hard, I know, to stay and fight for what we got. Knowing it'll never be good enough. 'Cause you and I are dangerous. We want too much, and life ain't that way. Don't ask for more, don't be a fool. Haven't we already broken? It cuts both ways. It cuts both ways. Mm-hmm. It cuts both ways. It cuts both ways.
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
ocean with our conversation or an ocean.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What I'm saying is I'm into you.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisuklyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Çırpınırdın qaracəni
2014-cü il fevralın 24-də İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin doğulmasının 150 illiyi tamam oldu.
Baxıb Türkün bayrağına
1864-cü ildə Salyanda dünyaya göz açan və Əli Turan imzası ilə tarixdə qalan Əli bəy, o dövr Azərbaycanın ictimai, siyasi, mədəni həyatında əvvəzsiz rol oynamış şəxsiyyətlərdəndir.
Ah, ölmədən bir görsəydim.
Ayıltmadı qələmim, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə də Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxuculara açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arxadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır. Veriliş boyu mərhum filoloq alim Əli bəy Hüseynzadənin əsərlərinin Azərbaycanda nəşrini gerçəkləşdirmiş Ofeliya Bayramovanın və tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynovun arxivimizdəki səslərindən də yararlandıq. Xoş gördük Əzər bəy.
Sağ olun.
Əli bəyin doğulduğu mühitə qayıdaq deyirəm, 19-cu əsrin axırlarına, sonlarına. Daha dəqiq 1864-cü ilə yəqin ki. Bakıdan, hətta mərkəzdən xeyli uzaqda, bir qədər uzaqda deyək belə, Salyanda Molla Hüseyin Hüseynzadənin ailəsində doğulan Əli bəy. Niyə bir mühitdə böyüdü?
Əli bəy Hüseynzadə Molla Hüseyin Hüseynzadənin oğludur, amma daha geniş mənada və miqyasda Əli bəy Hüseynzadə Axund Əhməd Səlyaninin nəvəsidir. Yəni Molla Hüseyin Hüseynzadənin qaynatası Axund Əhməd Səlyan Əli bəy Hüseynzadənin babası 32 il Qafqazın Şeyxülislamı oldu və Şeyxülislamlıq görəvində Axund Əhməd Səlyani də öz əmisinin və qaynatasının Axund Məhəmməd Əli Səlyaninin varisi idi. O isə 39 il Qafqazın Şeyxülislamı olmuşdu. Ümumiyyətlə, Axund Əhməd Səlyani tarixdə Türk ədəbiyyatı tarixini yazmış ilk alimlərdən biridir. Eyni zamanda Axund Əhməd Səlyani Qori Müəllimlər Seminariyasının Azərbaycan seksiyasının yaradılmasında müstəsna xidmətlər göstərmiş bir adamdır. Əli bəy Hüseynzadə belə bir ailənin övladı və siz təsəvvür edin, bir Şeyxülislam nəvəsinin təhsili ilə məşğul oldu. Amma Əli bəy Şərqin hansısa bir dini mərkəzinə gedib ruhani təhsili almadı. Yəni Əli bəy Hüseynzadə babasının sağlığında Peterburqa üz tutdu və Peterburqda tibbiyat fakültəsində, Peterburq Universitetinin tibbiyat fakültəsində daxil oldu. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Əli bəylə bağlı o qədər ziddiyyətli məqamlar ifadə olunub ki, Əli bəyə o qədər şərlər atılıb ki, Əli bəy Hüseynzadə hətta babasına o qədər böhtanlar, iftiralar atılıb ki, mən istərdim ki, bizim bu verilişdən istifadə edir. Elə o kitabda da bu məsələlərə toxunmuşam. Bu məsələlərə də bir münasibət bildirir. Əli bəy Hüseynzadənin babası Axund Əhməd Səlyaninin güya nəvəsini daha təhlükəsiz bir yerə göndərmək üçün tutaq ki, İstanbul Universitetini seçdiyini qeyd edirlər. Amma onun fərqinə varmırdılar ki, Əli bəy Hüseynzadə İstanbul Universitetində təhsil almağa gedəndə artıq babası dünyada yox idi. Babası dünyasını dəyişmişdi. Nəysə, Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gəlir və Peterburq Universitetində təhsil alır. Mendeleyevin tələbəsi olur Əli bəy Hüseynzadə. Və təkcə tibbiyyat fakültəsində deyil, psixologiyat fakültəsində deyil, eyni zamanda deməli şərqiyyat fakültəsində Jukovskinin mühazirələrini dinləyir. Əli bəy Hüseynzadə Peterburqa gələndə məqsədi tamam başqa idi. Rəssamlıq akademiyasına daxil olmaq istəyirdi. Məqalələrindən birində yazır, deyir, mən deyir, gələndə rəssamlıq akademiyasına girmək istəyirdim. Amma elmə olan həvəsim və marağım deyir, daha üstün oldu və mən tibbiyat fakültəsinə daxil oldum. Amma eyni zamanda Əli bəy Hüseynzadə qeyd edirdi ki, kitabxanamın yarısını sənətlə, rəssamlıqla bağlı əsərlər tuturdu.
Mən bir sual vermek istedim. 85'ten okumaya başladı.
85'ten okumaya başlayıp 89'a bitirir.
Bes neden Türkçülüğe böyle ilgi oldu bunda? Rus mühidinde təhsil alan bir tələbə birdenbire...
Ben size dedim, bu elə bilə olabilmezdi ki. Bilirsiniz, ben size dedim, bunun babası Qafqazın Şeyh Ruslamı. Bu Türk Edebiyatı tarixini yazmış bir adamdı. Eyni zamanda Mirza Fətəli Axundov ile çok yakın dostluğu münasibətində olmuş adamdı. Bilirsiniz, bu çok yazılıb Mirza Fətəli Axundovun Əlbəy Hüseynzadı üzerinde təsiri məsələləri. Mən özüm qəsdən söhbətimin o gelişində o məsələyə toxunmadım. Bilirsiniz, Mirza Fətəli Axundovun Əlbəy Hüseynzadıya türkçülük baxımından təsiri şübhəsiz var. Amma daha böyük təsir, daha böyük nüfus Axund Əhməd Səlyanının nüfuzudur. Yəni, Axund Əhməd Səlyanı ümmətçilikdən milliyyətçiliyə keçid dövrünü yaşayan Qafqaz Azərbaycanında, yəni Qafqaz Azərbaycanlıları arasında çox unikal bir Şeyxülislam idi ki, bu prosesi tənzim etməyə bacardı. Və bunun nəvəsi də, təbii ki, Əlbəy Hüseynzadı bu axımdan çıxış eləyəcəkdi. Yəni, təbii ki, bu babasının da əsəri deyil, Əlbəy Hüseynzadı. Yəni, bunlar milli oyanışın təməlində dayanan insanlarımızdır. Yəni, o maarifçilik hərəkatının içərisində bu insanların adı çəkilmir. Amma mütləq çəkilməlidir. Əlbəy Hüseynzadı belə bir şəcərənin, belə bir sistemin övladıdır ki, Əlbəy gəldi İstanbula.
Azər Bey, İstanbul Əli Bey necə qarşıladı?
Valla, İstanbul Əli Bey necə qarşılayardı? Əli Bey İstanbula xüsusi bir sevgi ilə getdi. Bilirsiniz, bayaq Peterburg Universitetinin bitirməməsi ilə bağlı fikirlərə toxunduq. Əli Bey deyir ki, mən Peterburgda təhsilimi ikmal etdikdən sonra ağlıma bir fikir gəldi ki, təhsilimi davam etdirim. Arada da İstanbulda deyir, bir tibbiyyə fakültəsi yaradılmışdı və mən ora getməyə qərarına gəldim. Və getməyinin səbəbini də dəqiq göstərir. Müasir elmləri yiyələnmək. Təsəvvür edin, Peterburgda gəlirdi.
Bəli, mən də ona görə soruşuram.
Həkim olmaq, yəni ki, bir yaşayış vasitəsi əldə eləmək, eyni zamanda deyir ki, Abdullah Cövdətə o bir söhbət eləmişdi, demişdi ki, mən bir türkəm, Türkiyə isə bir türk ölkəsidir.
Yapacaq heç bir şey yox, gönül bu sevdi, yeni bir tən, yeni bir heyecan, bilirim üstəlik.
Mən buranı tanımalıyam, bilməliyəm. Yəni Əli bəy Hüseynzadə Türkiyəyə türk vətəndaşı olmaq duyğusu ilə gəlmişdi. Təsəvvürün Azərbaycanda bir türk cümhuriyyəti yox idi ki, ümumiyyətlə cümhuriyyət yox idi. Əli bəy İstanbula gəldi 89-cu ildə. 89-cu il eyni zamanda İttihad və Tərəqqinin qurulduğu ildir. İttihad və Tərəqqinin bütün qurucuları Abdullah Cövdət başda olmaqla, İsaq Sükutu başda olmaqla, Şərafəti Məmunu başda olmaqla hamısı deyirlər ki, bu İstanbulda Hərbi Tibbiyyə Fakültəsinin odunluğunda mətbəx və hamam üçün toplanan tədarük olunan yerdə bir qrup tələbə, o tələbələrin arasında adları çəkilir. Yəni ki, Əli bəy Hüseynzadənin, Bakılı Əli bəy Hüseynzadə onlardan biri kimi ad çəkilir və bunların iştirakı ilə Osmanlı İttihad və Tərəqqi Təşkilatı və bu təşkilat sonralar, yəni bir neçə gündən sonra olsun ki, yaradılmış İttihad və Tərəqqi Partiyasının əsasını təşkil edirdi.
Bu dəfə turancılıq termininin mənasını yadınıza salırıq. Turan, türk xalqlarının mənəvi mədəni məkanının adıdır. Bu xalqların tarix, dil və mədəni birliyə can atımından rəmzi sayılan turancılıq, panslavyanizmə və paniranizmə cavab kimi bir növ mədəni özünü tanıtma və özünü qoruma cəhdi olaraq yaranır. Türkçülüyün banilərindən olan Ziya Gökalp, turancılıq cərəyanının meydana gəlməsində Əli bəy Hüseynzadənin rolunu ayrıca vurğulayıb deyir. Peterburqda təhsil alan Əli bəy Slavyan millətçiliyinə qarşı dayanmaq üçün turancılıq ideologiyasını önə sürdü. Bu ideologiyanın məşhurlaşmasında Məmməd Əmin Yurdaqulun, Yusif Akçuranın və başqalarının da böyük payı var. Turancılığın ruhu Əli bəy Hüseynzadənin bu misralarında bütün dolğunluğu ilə əksini tapıb. Sizlərsiniz, ey qövmi Macar, bizlərə ihvan, əcdadımızın müştərəkən mənşəyi Turan, bir dindəyiz biz həpimiz, haqq pərəstan, mümkünmü ayırsın bizi İncil ilə Quran.
Ayıltmadı qələmim, bu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdalar qələmi deyən Əli bəy Hüseynzadənin adı istər Çar Rusiyası, istərsə Sovetlər dönəmində yasaq edildiyindən bu görkəmli şəxsin əsərləri hələ təzə-təzə oxucular açılır. Bu radiodastan elə o yüzdən pərdə arxasındakı adam adlanır.
Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır.
Bizim bələdçisi Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcısı Azər Turandır.
Ümumiyyətlə, bilirsiniz, İsmail bəy Qasımov haqqında bir fikir var. Mən o fikri Əli bəy Hüseynzadəyə də aid eləmək istəyərdim. Məfkurələr fabrikası. Əli bəy Hüseynzadə məfkurələr fabrikası, məfkurələr istehsal edən bir insan kimi. Yəni bu sadəcə Əhməd bəy oğlunun, deməli, yadigarı Səməd ağa oğlunun babamın arkadaşları əsərində. Siz fikir verirsiniz Əli bəy Hüseynzadə haqqında. Babamın Qafqazlı arkadaşıdır, pərdənin arxasındakı adamdır. Bunların tarixi xidmətləri deyil, bəlkə də bir zaman açılacaq, yazılacaq, amma gerçək simaları həmişə gizli qalacaq. Çünki deyil, bu pərdənin arxasındakı adamdır və böyük bir dövrün gizli həyat qaynağıdır. Təsəvvür edin, biz belə bir Əli bəy Hüseynzadənin neçənci ildə İttihad və Tərəqqinin qurucusu olub-olmayıb məsələsi mübahisə tartışmaya ehtiyac yoxdur. Və mən sizə deyim, 80-ci illərin əvvəllərinə qədər nəşr olunan istər Türk ensiklopediyalarında, istər digər mənbələrdə, bütün mənbələrdə İttihad və Tərəqqinin ilk qurucularının sırasında Əli bəy Hüseynzadənin adı başda keçir.
Vaxtilə Firuzət məcmuəsinin Fazil Məhərriri Türk qanlı, İslam imanlı və Firəng qafəli olalım demişdi. Sonra türkçülüyün böyük filosofu Ziya Gökalp bu üç ümdəni daha elmi bir üslubla qullanmış və eyni şuar sonra Açıq Söz qəzetinin başlığı altında bulunmuşdu. Türk millətindənəm, İslam ümmətindənəm və Qərb mədəniyyətindənəm. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, İqbal qəzeti, 1914-cü il. Türkləşmək, İslamlaşmaq, müasirləşmək formulu əsasında Hüseynzadə Əli bəyə aiddir. Yusuf Akçura. Hüseynzadə Əli bəy mərkəzi Osmanlı dövləti olmaq üzrə türkçülük, panturanistik fikir cərəyanına istiqamət verən bir şəxsiyyətdir. Yusuf Akçura. Əli bəy Hüseynzadənin üçlü düsturu bütün türk dünyasında yeni üfüqlər açdı. Ziya Gökalp.
Üçüncü ilə qədər Əli bəy İstanbulda qaldı, sonra...
Biz nədən Bakıya gəldi?
Bakıya gəldi. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə tələbə olanda Abdullah Cövdət onun haqqında bir söz demişdi. O bir sakit və mütəfəkkir hali ilə üzərimizdə bir rəsul təsiri icra ediyordu. Evet, o bir rəsul həqqidir. Bilirsiniz, buna rəsul deyənlər kimlər idi? Türk düşüncəsini yaradan insanlar idi və bu Türk düşüncəsini yaradan insanların rəsulu idi və Bakıya gəldi. Əli bəy Hüseynzadə Bakıda, bilirsiniz, həyat sonrakı Firuzat məcmuəsini nəşr etməklə əslində çox ciddi bir hadisənin altına imza atır. Mən sadəcə onu demək istəyirəm ki, Əli bəy Hüseynzadə Bakıda həyat qəzetini nəşr etməklə, Firuzat dərgisini nəşr etməklə əslində Bakını dünya türklüyünün bir pirinə, bir ocağına çevirdi. Yəni bunu bacardı. Əli bəy Hüseynzadə Bakının simasını müəyyənləşdirdi.
Həyat qəzeti əvvəlcə redaktordum və ordu işləyənlərdən başlayaq.
Mətbuat araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov.
Nəsinə qədər? Əli bəy Hüseynzadə və Əhməd bəy Ağayev. Bunlar çox mükəmməl təhsil görmüş. Biri Peterburqda, İstanbulda, ikincisi Fransada, Sarbon Universitetində. Bunlar hərəsi 7-8 dil bilirdi. Bunlar şərqi də gözəl bilirdilər, qərbi də gözəl bilirdilər. Bunlar elə adamlardan dərs almışlar, elə mühdə böyümüşlər ki, dünyanın aparıcı tendensiyası orada idi, tərəqq orada idi. Avropa mədəniyyəti, Avropa demokratiyası, Avropa düşüncə tərzi. İkinci tərəfdən bu adamlar gəlib elə bir mühdə düşmüşdülər ki, bu mühit bunlarda boğurdu. Deməli, buradan bir çıxış yolu lazım idi, bir işıq düşməli idi. Bu qəzet təkcə Azərbaycan türkləri üçün deyil idi. Rusiyada yaşayan türklər üçün idi. Bu qəzet Türkiyə türkləri üçün, İranda olan türklər üçün, Orta Asiyada olan türklər üçün. Yəni bu qəzetin oxucusu Misirdə də vardı, Hindistanda da vardı. Çünki Əli bəy tanınan adam idi, Əhməd bəy tanınan adam idi. İndi mənə deyin görüm, hansı Respublika qəzetində bu səviyyədə redaktor var? İkinci, gəl əməkdaşlara baxaq. Kimləri idi əməkdaşlar? Üzeyir Hacı Böyük. Bundan sonra Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Yəni cavanlar, 19-20-21 yaşında cavanlar. Digər tərəfdən kimdə əldə həyat qəzi? Əhməd bəy Ağayevin yazıları, Həsən bəy Zərdabinin yazıları, Nərimanovun yazıları, Ömər Faiq Neymar, o vaxtın ziyalıları, ən seçmə ziyalılar. Özə bunlar ona görə yazmırdılar ki, indişilər kimi vəzifə axtarsınlar, dost axtarsınlar, pul axtarsınlar. Xeyrə, bunlar millətin namuslu evlatları idi. Məsələn, Müzəli Əhbər Sabirin həyat qəzetində ilk yazısı iyulun 1-də çap olundu. Qəzet nəşr olunan 23 gün sonra. Nə idi? Məşhur beynəlmiləl şeir, qardaşlığa çağıran, sülhə çağıran, Qafqazda ixtişaşları ləğv eləyən, öz xəndanan, İttihad vaxtıdır, birlik vaxtıdır.
Və
vefalıdır geldi gide. Yol ver Türk'ün bayrağına.
Əli Hüseynzadəyə görə Türk xalqlarının müstəqilliyinə zəmin yaradan konstitusiyalı proqrama əsaslanan dövlət quruluşu ən demokratik dövlət strukturudur.
Filoloq alim Ofeliya Bayramova.
Ki, bütün Avropanı, Amerikanı, Yaponiyanı xoşbaxt edən konstitusiyalı dövlət quruluşudur. Hər növ səadətin, rifahın mənbəyi şəxsiyyət azadlığıdır, vicdan azadlığıdır, ictimai-siyasi bəxtiyarlıqlardır, ədalət və bərabərlik haqlardır. O konstitusiyalı dövlət quruluşunu tələb edərkən özünün 1906-cı ildə Həyat qəzetində elan etdiyi 4 dövlət prinsipini əsas qanun kimi irəli sürmüşdü. Həmin prinsiplərin əsasında insanlıq hüquqları və demokratiya prinsipləri dayanırdı.
Fırtınalar dursun yana, salamı Türkün bayrağına.
Bilirsiniz, Türklər kimdir, kimlərdən ibarətdir? Bu sual ilk dəfə Bakıda mı verildi dünyaya? Tutaq ki, niyə indiyə qədər deyilmədi ki, Saadət Məktəbinin müdiri olan Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan köçərkən şəxsi əmlakını Saadət Məktəbinə hədiyyə etdi. Və Əli bəy Hüseynzadə Bakıdan gedəndə Azərbaycanda bir matəm yaşandı Əli bəyin gedişi ilə bu əlaqədar. Bilirsiniz, hətta fikirlər belə ifadə olundu ki, Qafqazsa Türkləri yetim qaldılar. Biraz əvvəl Əhməd Ağoğlu getmişdi, indi Əli bəy Hüseynzadə gedirdi. Bədbəxtlik bayquşu qondu Qafqaz dağlarına Əli bəy Hüseynzadənin Bakıdan gedişi ilə bağlı.
Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular deyəyim, nə kəsdilər dilimi, nə kəsdilər dilimi. Bilir misin cühala, nə etdilər vatana, nə qoydular uyuya, nə qoydular oyana, nə qoydular oyana. Durur bila hərəkət, rəvamı bir diriyə, nə getmədə irəli, nə dönmədə geriyə, nə dönmədə geriyə. Ədu qırar qapıyı, biz evdə bir xəbəriz, nə başqa başqalarız, nə ittihad edəriz, nə ittihad edəriz. Ayıltmadı qələmin, şu türk ilə əcəmi, nə qoydular yazayım, nə qırdılar qələmi, nə qırdılar qələmi. Əli bəy Hüseynzadə, hali vatan.
Bizim qalay.
Həyat qəzeti qarşısına üç məqsəd qoymuşdu. Birinci məqsəd bu idi ki, bu millət bilsin ki, türlər kimdir və kimlərdən ibarətdir. Əgər millət öz-özünü dəhşət etməsiydi, onun gələcəyi olmazdı. Bunlar Avropanı yaxşı bilirdilər, Amerikanı yaxşı bilirdilər. Bunlar gördülər ki, 18-19-cu əsr milliyyətçilik əsridir. Bu milli ruh millətlərin özünü dəhşət etməyə müstəqil dövlətlər yaradıb. Xalqları inkişaf yolda çıxardı. Amma biz hələ kimik bilmirik. Elə hamımız deyirik, biz müsəlmanıq. Müsəlman dinin də xıdı sənin. Təsəvvürlüyürsünüz və sən kimsən bir millət olaraq. Ona görə birinci deyirdi ki, biz gələk, özümüzü biləsik biz kimik. Deyirdi, biz türkük və o tarixi öyrənmək lazımdır. Ona görə bu birinci əsas qayət. İkinci qayət, deyirdi, biz türkük, sonra deyirdi, biz müsəlmanıq. Dinimiz var, min illik İslam mədəniyyəti var. Biz buna sahib çıxmalıyıq, bunu xurafatdan, fanatizmdən zoxlaşdırmalıyıq. Üçüncü bir şey deyirdi, deməli, mən türkəm, mən müsəlmanam, üçüncü mən insanam. Ən bəşəriyyətə məxsusam, görürsün, böyük nəzəriyyədir. Yəni, Həyat qəzeti ilə indişi qəzetlərin nəzəri səviyyəsi İndi biz onların hazırladığı nəzəriyyə əsasında müstəqil dövlət yaratmışıq, inkişaf eləmişik. Amma bilmirik ki, bu hansı qaynaqdan gəlir. Ona görə də indiki qəzetlərdən mən bu səviyyəni istəyərdim. Bunun üçün də müasir dünyanı dərk edən adamlar lazımdır, jurnalistlər lazımdır, qələm əhli lazımdır.
Millətin halı nə yaman olmuş, o zaman onları ciddi təqib edirlər. O 1909-cu ildə Əhməd Ağoğlu getmişdi, Məhməd Əmir Rəsulzadə İrana getmişdi, Əhməd Ağoğlu Türkiyə qaçmışdı. O da Səttarxan inqilabını təbrik etdiyi üçün ona görə də onu Çar Rusiyası təqib edirdi. Stalipin irticası tərəfindən də Əli bəy Hüseynzadə ciddi təqib olunurdu. Ona görə də Əli bəy Hüseynzadənin məşhur şeiri, o dördə yazmışdı, ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Əli bəy Hüseynzadənin məhz həmin şeiri də o yazmışdı, o dövrdə, çünki təqiblər dövrü idi.
...1918-ci ilə Azərbaycan Cumhuriyyəti qurulur... ...və bilirsiniz Əli bəy Hüseynzadə... ...Türkiyəyə gedəndən sonra İttihad və Tərəqqinin... ...rəyasət heyətinin üzvü seçilmişdi... ...1918-ci ildə Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəlir... ...Əli bəy Hüseynzadə Azərbaycana xüsusi məqsədlə gəlmişdi... ...əvvəlcə özü qeyd edir, özü yazır... ...biografik müxtəsər məlumatında qeyd edir ki... ...Türk ordusu tərəfindən, federasiyondan ayrılmış Azərbaycana... ...əvvəlcə deyir, Batumda Xəlil bəyin nəzdinə... ...sonra Gəncədə Nuru Paşanın nəzdinə qədər... ...Əhməd Ağulu ilə birlikdə getməmizdən ibarətdir... ...mühüm səfəri kimi qeyd edir... Və deyir, Türk ordusu tərəfindən istiqlaliyyətini qazanmaqda olan Azərbaycanın yerli aydınlarla birlikdə bu ölkənin bir cümhuriyyət halında təşkil və təsis olunması işlərində çalışdım. Və 1926-cı ildə 55-ci ildə Bakıya təkrar qayıdır. Türkoloji qurultay keçirildiyi dövrdə Türkiyədən 3 alim dəvət olunmuşdu. Fuad Köprülü, Əli bəy Hüseynzadə və Etnografiya Muzeyinin direktoru Mənsəb. Bilirsiniz, Əli bəy Hüseynzadə Türkoloji qurultayda fəxri rəyasət heyətinə seçildi. Əli bəy Hüseynzadənin özünün öz dəstəxəti ilə Bakıda yazdığı bir gündəliyi var. Türkoloji qurultaydan notlar. Türkoloji qurultaydan yazdığı notlarda Əli bəy Hüseynzadə Qərbin Kitasının Türk əsərini məhz həmin gün həmin məclisdə Azərbaycan hökumətinin başçılarına təqdim edib çap olunmaq üçün, çünki o ərəfədə çap olundu. Amma Əli bəy Hüseynzadə özü sonuncu iclasa nitq eləyib, sadəcə olaraq həmin nitqin axtarışı aparılmalıdır ki, o nitq nədən ibarət idi və Əli bəy Hüseynzadə o nitqində nədən danışırdı.
Əli bəyin fikirləri, həqiqətin də dadı və ləzzəti var. Hürriyyət. O nə qüvvədir ki, zehinləri, fikirləri, xəyalları, bəşərin bütün ruh və mənəviyyatını sövq ediyor. Qalib olmaq o cəmaatındır ki, həyata açıq göz ilə nəzər edər, zəmanənin ruhunu, icabatını anlar, dərk edər. Türklər ya ölər, ya hicrət edərlər, fəqət qul olmazlar. Hər kəsə ki, uşaqlıqda ədəb və tərbiyə verilməsə, böyüklükdə onun nicatı olamaz. Yaş ağacı hər tövr istəsən, əymək mümkündür. Lakin quru ağacı ancaq od ilə düzəltmək mümkün olur.
Əli bəy Hüseynzadənin bir məqaləsi ki var, Ey qələm. Bu çox maraqlı bir yazıdır. Mən istəyirəm ki, bu yazıda bunun qələmə münasibəti. Mən heç qələm haqqında, yəni yazı, qələm haqqında bu məqaləyə bərabər ikinci bir yazıya rast gəlməmiş. Sən dünya görmüş qəhrəmanlar yola salmış qələmə dili, filosoflar əlində işləmiş, nurdan yaradılmış müqəddəs bir vücudsan. Fikir verirsəm, sənin qüvvəyi hafizən çoxdur. O vaxt ki, Avropalılar sənin nə olduğunu bilmirdilər. Səni biz onlara tanıtdıq. Məsələ qoyur ki, qələmi naxaləflə işlətmək günahdır. O müqəddəs vücuddur. Fikir verin, sonu nəyə qutarır? Bəlkə bu parçalanmış, şirazəsi dağılmış vətənimizi hifz edək. Fikir verdi, qələm ilə hifz edək, silahına yox edək. Şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. İndi ki, sözdə ölü, şahımızın ətrafını əhatə etmiş xainləri kənar edək. Bu fəqir məskənədən qurtulaq, onlar sənin dəvətinə qulaq verməzsə, fəryad edəsən, ahınala edəsən, bəlkə də bu dərd qəlblərimizə əlac olasan, yoxsa sən də, biz də məhv olub gedərik.
Əli bəy Hüseynzadə Füzatda yazırdı. Bizə fədai lazımdır. Türk hissiyyatlı, İslam etiqadlı, Avropa qiyafəli fədai. Bu fikir füyuzatçı mətbuat orqanları tərəfindən təkmilləşdirildi və Təzə Həyat, İrşad, Yeni Füyuzat, Həqiqət, Tərəqqi, İqbal, Sədai Həqq, Şəlalə, Açıq Söz, Bəsirət, Qurtulur, Dirilik, Azərbaycan, Övraqi Nəfisə mətbuat orqanları tərəfindən türkləşmək, islamlaşmaq, müasirləşmək azərbaycançılıq şəklində formula edilərək təbliğ olundu. Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə dövlət bayrağında 3 rənglə mavi, qırmızı, yaşıl simvollaşan Azərbaycan vətəndaşının ideya mənəvi dəyərləri Əli bəy Hüseynzadənin həmin tezisi və füyuzatçıların tarixi xidmətləri ilə bağlıdır.
1918-ci ildə Azərbaycan Cumhuriyyəti yaradılanda Əli bəy Bakıya qayıdıb mübarizəsini sürdürdü və 1920-ci ilin aprel işğalından sonra təkrar Türkiyəyə dönməyə məcbur qaldı. O, Atatürk'ün rəhbərlik etdiyi Yeni Türkiyə Cumhuriyyətinin qurulmasında fəal iştirak etdi. İstanbulda Əli bəy həkimlik fəaliyyətində davam etdirdi. 1926-cı ildə sonuncu dəfə Bakıya gələrək burada keçirilən birinci Türkoloji qurultaya qatıldı. Vaxtı ilə özünün yazdığı kimi doğulduğu Qafqaz Azərbaycanında Kür nəhər sahilində yerləşən Salyan şəhərinə də baş çəkərək qardaşı İsmail bəylə sonuncu dəfə görüşdü. Sonra yenidən İstanbula döndü. 1931-ci ildə təqaüdə çıxdı.
Qoydular məni o gençliğe.
Əli bəy Hüseynzadə özündən sonra bu əsərlərini yadigar qoyub. Abdi Qılaf və Mehfiz Qulu, Bakı 1906-cı il. Siyasət-i Firuset, Bakı 1908-ci il. Kefalət yahud Vəfakar Dostlar, İstanbul 1923-cü il. Qərbin iki dastanında Türk, Bakı 1926-cı il. Ədəbi parçalar, Bakı 1926-cı il. Faust, Alman dilindən tərcümə, İstanbul 1923-cü il. Vəba və Mikrobu, İstanbul 1900-cü il. Ansiklopedik tıb kitabı, Profesör Doktor Kemal Beksoy ilə birgə.
Azər bəy, təşəkkür edirəm verdiyiniz bilgilərə görə. Lütfən yenə İstanbula 1940-cı ilin martına qayıdaq deyirəm. Əli bəyin son anlarından danışın.
Kürəkəni Əli bəyin ingilislərin tərəfdarı, Əli bəy Hindistanda gedən milli azadlıq hərəkatında hindlilərin tərəfdarı, hindistanlıların tərəfdarı və Radio Hindistandan xəbərlər verir. 1940-cı il mart ayı Radio Hindistandan milli azadlıq hərəkatı ilə bağlı xəbərlər verir və bunların arasında mübahisə olur. Və mübahisə o həddə gəlib çatır ki, Səlim Turan yazır ki, məndir, oğlu Səlim Turan deyir ki, məndir güzgüdən gördüm ki, baba arxaya gedir belə və divan uzanır, Əli bəy Hüseynzadə dünyasını dəyişir.
Bilmiyorum nə haldeyim, gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Və dünyasını dəyişdi. Deməli, İstanbulda Qarı Zəhmət məzarlığında dəfn olundu. Əli bəy Hüseynzadənin həyat yoldaşı, deməli, ömürgün dostu Ətiyə xanım Əli bəydən 24 yaş kiçik idi. Və bunların nigahından 3 övlad dünyaya gəldi. Amma Əli bəy Hüseynzadənin bu 3 övladından heç birinin övladı olmur və Əli bəy Hüseynzadənin geni tamamlanır. Anda. Əli bəy Hüseynzadə Turan adına rəsmi status verərək onu soyadına çevirən ilk türkdür yəni bu dünyada.
Dünyaya gəldim anda.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Pərdə arxasındakı adam radiodastanını dinlədiniz.
Yürüdüm aynı zamanda.
Diriliş, İslamlaşma, Türkləşmə, Avropalaşma şüarının müəllifi, Türk dünyasının tanınmış ideoloqlarından biri Əli bəy Hüseynzadənin 150 illiyinə həsr olmuşdu.
Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə.
Əli bəy bu izdandılar. Əli bəy Hüseynzadə irsinin araşdırıcıları Azər Turan, mərhum filoloq alim Ofeliya Bayramova, tanınmış mətbuat araşdırıcısı Şir Məmməd Hüseynov və biz işçilər Sevda İsmailli, Turqut Məmmədli və Zeynal Məmmədli.
Gündüz gecə, gündüz gecə.
Bizim qalay.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Լապարակով Սրադիո Թավուսուկովը։ Կնմոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես չյոնմա կոլեգիվմա։